ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን አንዱዓለም አራጌን ሓዊሱ 746 እስራት ብምሕረትን መስርሕ ቤት ፍርዲ ተገቲኡ ንክፍትሑ ከም ዝተወሰነ ሚድያታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፀን። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ 476 እስራት ብምሕረት 329 እስራት ድማ ከይዲ ምውግድ ተቋሪፁ ንክፍትሑ ተወሲኑ ኣሎ ኢሎም በዓልቲ ቤት እስክንድር ነጋ በቲ ዜና ኣዝያ ከም ዝተሓጎሰት ክትገልጽ ከላ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ብወገኑ ቀደም እውን እስክንድር ነጋ ክእሰር ዘይነበሩ እዩ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን እቲ ዜና ዘሐጉስ እዩ ኢሉ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሚድያታት መንግስቲ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ጠቒሰን ክፅብፅባ ከለዋ እስራት ዝፍትሑ መስርሕ ክስ ተቋሪፁ ብፕረዚደንት እቲ ሃገር ተቐባልነት ድሕሪ ምርካብን ስልጠና ተሃድሶ ምስ ተዋህበን እዩ ይብል። ካብ መንጎ ዝፍትሑ እቶም 417 ተፈሪድዎም ዝነበሩ እቶም 329 ድማ ክሶም ተቋሪፁ ክፍትሑ እዮም። እቶም 278 ካብ ፌደራላዊ ኣብያተ ማእሰርቲ፣ እቶም 33 ድማ ካብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን እዮም። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ምክትል ኣቦ ወንበር ፓርቲ ሓድነት ዝነበረ ኣቶ ኣንዱዓለም ኣራጌ ብስም ዝተጠቕሱ እዮም። በዓልቲ ቤት ጋዜጠኛ እስክንድር ሰርካሎም ፋሲል እቲ ዜና ምስ ሰምዖት ከም ዝተሓጎሰትን ከም ዝሰንበደትን ትገልጽ።
እውነት ለመናገር ዜናውን እንዳየሁት በጣም ነው የተደሰትኩትም የደነገጥኩትም።
ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዜና ምስ ረኣኹ ብሓቂ ተሓጒሰ እየ ሰንቢደ እውን እየ። ብሕልፊ ንጓልና ንናፍቆት ዝተረፈ ድምፂ እስክንድር ምስ ሰማዕኩ ክዛረቦ ካልኦት ሕልናዊ እስራት እውን ተፈቲሖም ሓቢርና ንሕጎሰሉ እዋን ክመፀልና እየ ዝምነ።
በዓልቲ ቤት ኣንዱዓለም ኣራጌ ዶክተር ሰላም ኣስቻለው ብተመሳሳሊ ሰንበት ክትረኽቦ ከላ ኣንዱዓለምን ካልኦትን ዋላ ሓንቲ ኣፋፍነት ከም ዘይነበሮም እቲ ዜና ካብ ሰባት ከም ዝሰምዖት ይሓቢራ።
በእውነቱ ዜናውን ኣላዳመጥኩትም፣ ግን እንደዚህ ልፅወልኩሽ ናቸው።
ብሓቂ ነቲ ዜና ይሰማዕኽዎን ሰባት እዮም ደው ኢሎም ነጊሮምኒ። ምስ ሰማዕኩ ወይ ንዕኡ ምስ ረኣኹ እርግፀኛ ዝኸውን ብሕልፊ ክእሰር ከሎ ህፃናት ንዝነበሩ ክልተ ደቀይ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓደ መዓልቲ እውን ክእሰር ዘይነበሮ እስክንድር ነጋ ክፍታሐዩ ምባሉ ዘሐጉስ እዩ ክብል ከሎ ኣብ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ትሰርሕ ኣንጌላ ኩንተል ነቲ ዜና ካብ መንግስታዊ ሚድያ ከም ዝሰምዐትን ሓቂ እዩ ኢላ ከም እተኣምንን ልዑል ተሓጓስ ከም ዝስዕበላን ሓበረት።
He's been in jail already for 7 years and in our as far as we're concerned
zagid shou'at amat ta'asirullo shou'at nawaht amatat kemti zikru 18 amat ma'asirti tabayinu waniru kabbid na fatih mizin ba'ili iz'amn kam ma'asirti fatihu mizbil zena tkhaklenya zena izbil tasfalanni enta tafatsimu kun hgosallu zigba' zena iyu
ዝርዝር ኩነታት ንምርካብ ንሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ረኺብና ንኽንሓቶም ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጥን ትብል ጽዮን ግርማ።